Vám přeji dobré ráno, nebo spíš už dopoledne. Vlastně se nám pomalu bude končit bohoslužba, takže měl bych si dát záležet. A budeme dneska pokračovat v sérii kázání o druhém listu Korinským. A vy, co jste slyšeli těch prvních pět, tak víte, že byli většinou tak po verši, po dvou. A dneska to urychlíme, abychom to stihli do konce roku. Takže dnes budeme číst z druhého listu Korinským, z druhé kapitoly. Začneme veršem 12 a skončíme až koncem třetí kapitoly. A nejsou to dlouhé kapitoly, ale stejně je to víc než obvykle. Já to přečtu, vy to budete vidět na projektoru a pak si k tomu něco řekneme. Takže druhý list Korinským, druhá kapitola od 12. verše dál. Když jsem přišel do Troády hlásat evangelium Kristovo a naskytla se mi příležitost Pánu, můj duch neměl pokoje, protože jsem nenalezl svého bratra Tita. Rozloučil jsem se s nimi a odešel do Makedonie. Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůní své známosti. Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedním jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Ale kdo je k tomu způsobilý? Neboť nejsme jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, nýbrž jako ti, kdo mluví z upřímnosti. Jako ti, kdo mluví z Boha, tak mluvíme před Boží tváří v Kristu. To začínáme opět doporučovat sami sebe? Nebo snad potřebujeme jako někteří doporučující dopisy k vám nebo od vás? Vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé. Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovým, vypůsobeným naší službou a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem živého ducha, ne na kamenných deskách, nýbrž na deskách lidských srdcí. Takovou pak máme skrze Krista důvěru k Bohu. Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy. Ne litery, nejbrž ducha. Neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. Jestliže se služba smrti vyrytá literami do kamenu udála v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledět Mojžíšovi do tváře kvůli slávě jeho obličeje, která pomíjela, jak by nebyla mnohem slavnější služba ducha. Neboť jestliže byla sláva v službě odsouzení, mnohem více oplývá slávou služba spravedlnosti. Neboť v skutku to, co v tomto případě mělo slávu, již nemá slávu vzhledem k této vše převyšující slávě. Neboť jestliže skrze slávu přišlo už to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává. Když tedy máme takovou naději, počínáme si zcela otevřeně. Ne jako Mojžíš, který si dával na tvář závoj, aby synové Izraele nehleděli na konec toho, co pomíjí. Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až do dnes, kdykoliv se přečítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Ten Pán je duch. Kde je duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od Pána ducha. Tak ještě, že si Bůh vyvolil Pavla, aby zapsal velkou část Nového zákona. Že jinak bychom neměli co kázat moc. A Pavel konstruuje tak složité věty a tak složitá vyjádření, že možná ví, ne, ale já, když to jenom poslouchám, tak se ztratím a někdo v polovině vypnu a už tam jenom slyším sláva, slávy od slávy a mnoho slávy. A pak už nevím, o čem to bylo. Ale takhle to prostě Duch Svatý si vyvolil zrovna Pavla k tomu, aby to zapsal. A i přesto, že každý z různých apoštolů měli různé dary, Pavel to sám přiznává, Apollo měl jiný dar, Petr měl jiný dar, Pavel měl jiný dar, tak díky Bohu zrovna to je Pavel, který byl vyvolen za apoštola pro pohany. A tedy tohle je to, co my máme, abychom mohli nad tím přemýšlet. A tento text nebudu nutně vykládat verš za veršem, to by bylo příliš nadlouho. Nicméně chci se podívat na to jako na celek. A když se na to podíváme jako na celek, tak zjistím, že jsou tam čtyři takové myšlenkové základní celky, na které já se chci podívat. První část je od 12. verše po 14. verš 2. kapitole. Pokud teď nemáte otevřené Bible, tak nebudete vědět, o čem mluvím, ale od 12. do 14. verše zhruba to je první část. Pak Pavel začne mluvit o způsobu evangelizace od 15. verše 2. kapitoly až po polovinu 6. verše 3. kapitoly. Pak přejde plynule do tématu nové smlouvy, a to je zhruba od poloviny 6. verše 3. kapitoly až po 12. verš a od 13. verše až po konec, což je 17. verš, pak Pavel ukončí tím, že se podívá na to, jak spasení momentálně míjí Židy. Takže to jsou čtyři různé celky a dle těchto čtyř celků je rozdělené jiné kázání. A aby to bylo všechno jednodušší, tak začnu tím třetím. Takže to je celek, který jsem nazval Nová smlouva. Já to jenom připomenu, začne to 6. veršem v 3. kapitole a končí veršem 12. Jo? Tímto začneme, protože chci, abych mohl otevřít celé to téma právě tím, co Pavel a Duch Svatý skrze něj zapsal o Nové smlouvě. Takže v této pasáži Pavel porovnává starou smlouvu s novou smlouvou. No a vy, kteří jste věřící už nějakou dobu, víte, že stará smlouva je smlouva uzavřena mezi Bohem a Mojžíšem a skrze Mojžíše s celým národem Izrael. No to je stará smlouva, o které se teď budeme bavit. Je to starý zákon, je to 12 přikázání, je to dalších, nevím přesně, Jožka, netušíš, kolik stovek dalších přikázání? 617 dalších přikázání ve starém zákoně. Jo, to všechno je součást staré smlouvy. A nová smlouva ovšem je něco, co Bůh uzavírá se svým synem, pánem Ježíšem Kristem, a pak s každým, kdo uvěří v pána Ježíše Krista. A Pavel začíná porovnávat tyto dvě smlouvy. První část, do které mluví, je, že dává do kontrastu zákon na kamenných deskách proti zákonu v srdcích. V starém zákoně ta stará smlouva, ta byla vytesána do kamene. To bylo ještě předtím, než měli papír, než měli dokonce papíru z dispozici, používali kamen. Bůh dokonce prvních 10 přikázání nechal nejdříve je sám zapsal, pak je nechal zapsat na kámen. To byla ta první smlouva. První přikázání. Avšak nová smlouva vypadá jinak. V Ezechielovi 11, 19 až 20 si čteme proroctví. Bůh říká, a dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho vnitra. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Všimněte si ten zásadní rozdíl. Stará smlouva jsou přikázání, jsou zaslíbení podmíněné plněním přikázání. Jsou překletí, stará smlouva je prokletí podmíněné neplněním přikázání. Nová smlouva není o zapsaném zákoně. A dokonce to není ani transakce obchodní, když se to jmenuje smlouva. Možná nás to trochu zavádí. A nová smlouva je smlouvou vztahu. Bůh nám dává nové srdce, stáváme se Božím lidem a on se nám stává Bohem. V nové smlouvě plníme Boží vůli, protože ji máme v srdci, ne protože je někde zapsaná. My neplníme Boží vůli v nové smlouvě, protože ji máme v Biblii, ale protože nám ji Bůh dává do srdce, což je veliký rozdíl. V nové smlouvě neplníme Boží vůli, protože je externě do nás tlačena. V nové smlouvě plníme Boží vůli, protože Bůh nám dal nové srdce a dal nám svého ducha a my plníme jeho přikázání zevnitř. Nová smlouva je smlouvou vztahu s Otcem v nebesích, s Pánem Ježíšem Kristem, naším zachráncem a s Duchem Svatým. Není o nařízeních ani o přikázáních napsaných někde na deskách. Naplnění Boží vůle v nové smlouvě A tohle je dôležité, opravdu dôležité. Naplnenie Boží vôle v nové smlouvie je zaslíbení, nikoli prikázání. Četli ste si niekdy Galackým 5.16? Říkam vám, choďte duchem a nenaplníte skutky tela. Žádosti tela. To je zaslíbení. Bůh nám dáva svého ducha a zaslibuje nám a říká, když budete chodit mým duchem, naplníte má přikázání. Už neříká, musíte naplnit má přikázání, abych vám dal svého ducha. To je stará smlouva. Nová smlouva je přesně naopak. Takže stačí žít s Bohem a nevykonáte hřích. To je ta krása a jednoduchost nové smlouvy. Stará smlouva nám pomohla poznat, co je hřích, proto byla užitečná. Doposud je naším učitelem a ukazuje nám, co všechno jsme ještě nepodřídili Kristu. Ale nová smlouva nás zve do vztahu a říká, kráčej se mnou a já z mé moci ti dám naplnit mou vůli. Dám ti sílu nevracet se k starým věcem a konat nové věci k mé slávě. Takže už začínáte možná tušiť, že nová smlouva, všechny ty slova, co tam Pavel používa, stará má nějakou slávu, nová má větší slávu, to není jen tak, nová má skutečně mnohem větší slávu. Další kontrast, který Pavel používa, je výsledek starého zákona, nebo staré smlouvy teď, je odsouzení a smrt. Nebylo to tak myšleno. Mělo to být požehnání a spasení. Nicméně skutečným výsledkem staré smlouvy je odsouzení a smrt. Na druhé straně výsledkem nové smlouvy je spravedlnost a život. Obživení používá Pavel to slovo. Proč? No, Pavel apoštol to vysvětluje jinde, jinými slovy. Když se podíváte do listu Římanům, tak v 7. kapitole se dočtete. Já jsem kdysi žil bez zákona. Když však přišlo přikázání, stará smlouva, hřích ožil a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti. Neboť hřích využil příležitosti, které se mu skrze přikázání dostalo, oklamal mě a skrze mě zabil. Zákon nám odkryl, co je hřích. Nebýt zákona, nevíte, že je to hřích. Jo? A nebýt nějaké cedule, maximální rychlost, a, nevím, 50 po městě, tak si jedete 100 a jste v klidu. Není maximální rychlost, nikdo to od vás nechce. Ovšem, když tam ta cedule je a vy ji překročíte, už porušujete zákon. Tohle udělal zákon, i zákon, který dal Bůh, dal nám ceduly, řekl nám, co je špatně. Jakmile víme, co je špatně, tak to překračujeme a už jsme hodni odsouzení. Takže zákon mě odkryl, co všechno je hříchem, ale nemá moc osvobodit mě od hříchu. Jediná moc zákona je odsoudit mě za můj hřích. Takhle funguje zákon. A to je to, co Pavel myslí, když píše litera zabíjí v tom textu. Prosím, kdybyste někdy slyšeli, že to, že litera zabíjí, znamená, že když si čteme Biblii, tak to pouhé slovo nás zabíjí, to je úplně špatný výklad. Já už to musím říct otevřeně. A takhle to kdysi kolovalo po církvi v našich kruzích. Ne, nezabije vás to, že si čtete Biblii. Když Pavel píše litera zabíjí, tak tím myslí to, že zákon vám akorát ukáže, že jste hříšní a na základě zákona dojdete akorát k odsouzení, protože jste hříšní. Nová smlouva ovšem říká, zase budu citovat Pavla, nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Nová smlouva nás zbavuje odsouzení, dává nám spravedlnost zdarma a život z ducha, čím nám dává i naplnění zákona nakonec. Bůh postavil novou smlouvu úplně jinak. Jako kdyby se na to díváme, je to trošku na hlavu na první pohled. Ale díky nové smlouvě jsme právě zbaveni odsouzení a Bůh nám dává zaslíbení a schopnost naplnit zákon. Dobrá, co dál? Třetí věc, kterou tam Pavel dává do kontrastu mezi starou a novou smlouvou. Sláva staré smlouvy byla příliš velká, aby na ní lidi se dívali. byla tak veľká, že Mojžiš si musel zakrýť svoju tvár. Nicméně byla pomíjivá. Sláva nové smlouvy nejenom, že není pomíjivá, je větší už od základu. A pak ještě Pavel píše, se pořád zvětšuje. Je stále větší. Jdeme od slávy k slávě. A je věčná, zůstává. Pavel taky v Římanům píše tohle. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevená. To je náš výhled. Teď už je nová smlouva slavná. Když si jenom uvědomíme, že nás opravdu zbavila odsouzení, že najednou Bůh po nás nechce, abychom si vydrželi poslušnost a pak nás požehná, najednou nám dává spravedlnost a dává zaslíbení a schopnost tomu, abychom mohli být poslušní, že to je slavné samo o sobě. Ale Pavel píše, ono to ještě jen bude slavné. Teď to je jen trošku. Jenomže má se na nás zjevit budoucí sláva, která o tolik převyšuje nynější stav, který obsahují soužení, jiné problémy, že tohle, co teď žijeme, ani nestojí za zmínku v porovnání s tím, co bude. Takže Mojžíšova tvář zářila, když mluvil s Bohem, musel si ji zakrýt, ale Mojžíšova tvář byla pomíjivá. Jednoho dne Mojžíšova tvář se schovala úplně, už nebyla za závojem. Naše sláva, kterou máme díky nové smlouvě, je věčná a je stoupající. To, co teď zažíváme, je pouze začátek. Jdeme od slávy k slávě. Jsme stále víc proměňování na jeho obraz. To jsme tam taky četli. To znamená, postupně jdeme stále víc k Boží slávě. Proto, říká Pavel, jsme otevření a smělí, nemáme se za co stydět. Nemáme se proč schovávat, nemáme proč si dávat nějaký závoj. Tahle sláva je sláva, kterou stojí za to ukázat a šířit dál. Takže nová smlouva je vztah s Bohem, který přináší život, slávu a svobodu. A obsahuje skvělá zaslíbení pro budoucnost. To klíčové slovo, které chci, abyste si zapamatovali, je, že nová smlouva je o vztahu. Představuje vztah s Bohem. Pojďme teď do druhé části. A ta bude od 15. verše 2. kapitoly do 6. verše 3. kapitoly. Bude to trošku o evangelizaci, o tom, jak můžeme vstoupit do nové smlouvy. Začíná to slovy, neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedněm jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Bůh zve lidi do nové smlouvy. Je otevřená a ten vstup do nové smlouvy není těžký, je velmi jednoduchý. Je jenom o tom, že potřebujeme vírou přijmout to, co Bůh již dal pro nás. Ovšem, ne každý udělá tento jednoduchý krok. Ne každý přijme novou smlouvu. Ne každý přijme tohle pozvání. A to je fakt života. Jsou lidi, kteří slyší evangelium a jediné, co z toho mají, je odsouzení. To je to, o čem píše tady Pavel. Jo, někomu jsme vůní smrti ke smrti. Jiní slyší evangelium a získávají život, protože to berou a přijímají. Neumím si představit, pokud mám být upřímný, chodit do církve jen proto, abych s tím, co slyším, nic neudělal. Protože pokud budu pořád poslouchat dobré zprávy, ale nebudu nic s nimi dělat, tak jediné, co tím dělám, je, že si shromážďuji odsouzení. Tady píše Pavel, nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromážďuješ hněv ke dní hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. Pokud slyšíte dobré zprávy a necháte je jen tak, jsou pro vás, netýká se vás to, jenom to posloucháte, nic s tím neuděláte, tak jste jako člověk, který si zhromážďuje akorát další a další body k odsouzení jednoho dne. Protože jste slyšeli a přesto nic neudělali. To je problém, ale zároveň je to realita našeho dnešního věku. Spousta lidí se přesně takhle zachová k evangeliu. Bude slyšet a řekne ne. A co s tím uděláme? Pamatujete, jak Ježíš vyslal 70 učeníků? Tak jeden z pokynů, ktoré Ježíš dal svým učeníkom je, a když by vás některé místo nepřijalo, neposlechli by vás tam, až budete odtamtud vycházet, vytřeste prach spod svých nohou jim na svědectví. Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu. Takhle přísně se Bůh dívá na odmítnutí evangelia. Dál říká dokonce, to samé udělali Pavel s Barnabášem. Ve skutcích si čteme, že lidé, co nepřijali evangelium, podnítili pro následování proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je od svých hranic. A co udělal Pavel s Barnabášem? No, oni proti ním vytrásli prach z nohou a přišli do Ikonia. Udělali to, co Ježíš řekl 70. A Pavla s Barnabášem vyhnali, si prostě oprášili nohy a šli pryč. A to je na znamení soudu pro lidi, kteří nepřijmou. Tohle je realita. Někdy se nám to přijímá lehce, protože ty lidi, co nepřijímají, ani neznáme. Jindy je to těžké, protože to můžou být naši blízci. Můžou to být lidé, které máme opravdu rádi. A přesto vidíme, že ne každý přijme Ježíše. A nicméně díky Bohu za každé statečné srdce a vyvoleného člověka s jménem zapsaným knize života, jak říká písmo. Někdy si ovšem říkám, jestli nejsme příliš trpěliví, zda by nebylo někdy lepší jít o dům dál v uvozovkách. Když si pamatujete na ten obraz, který tam v tomto textu Pavel psal, tak uvádí obraz o triumfálním průvodu. V tomto průvodu jdeme my za vítězem Ježíšem a zveme ostatní. Přidej se do průvodu. Jo? Tohle je vítězný průvod. Tohle je průvod vítěze. Pojď. Nechceš? Dobrá. Kdo jiný? Pojď ty. Jo? Někdo. Někdo přijďte a připojte se. Takhle ten obraz vypadá ve skutečnosti. Takže co s tím? No, jenom chci otevřít tu realitu toho, že musíme být připraveni na skutečnost odmítnutí. Jednoduše někdy to tak je. Ale radujeme se z každého, kdo přijímá, kdo následuje Pána Ježíše a připájí se do tohoto triumfálního průvodu. Pavel se však ptá, kdo na tohle má? To není sranda, to není jednoduché. Ptá se slovy, kdo je k tomu způsobilý? No, ale když si to na to podíváte jinak, tak lze říct, kdo na to má? Kdo je schopný tohle dělat ve skutečnosti? Protože to není jednoduché. Zvěstovat Krista, tady být odmítnutí, jinde zase přijetí, nezroutit se z toho, jít dál. Není to jednoduché. Pavel se na to ptá, ale pak říká, ten, kdo mluví upřímně, vědom si toho, že Bůh to vidí, z boží inspirace zůstávající v Kristu. To je způsobilost z Boha, nepochází z nás, ale z Boha. A Pavel tedy píše, mám na to, protože Bůh do mě vložil evangelium. Začíná tedy se chvástat, doporučuje sám sebe, ale já na to mám, jo? Já jsem dobrý. Ne, neříká, že má na to, aby kázal evangelium, protože se chvástá. Nesnaží se nabít kredit. Říká to jako fakt. A důkazem je, že lidé v Korintu uvěřili skrze jeho službu. A chci vám tohle nějak jakoby to dostat k vám, tu myšlenku. Pokud chodíte s Pánem Ježíšem, tak vy jste způsobili k tomu, abyste zvěstovali evangelium tak jako Pavel. Jste, protože to není z vás, není to vymyšlená věc, není to konstrukt, který jste si prostě vy vyprodukovali, vaše vlastní filozofie, je to realita, kterou Pán Ježíš Kristus udělal pro vás a udělá i pro ostatní, kdokoliv přijme. Takže můžeme mluvit evangelium. Bůh do vás vložil svůj depozit, tu investici si pak vyberá. Jenomže někdy máte problém, a máme problém, někdy si nevěříme a říkáme si, já na to nemám. Kdo jsem, abych mohl takové věci zvěstovat? Vždyť já jsem něco udělal špatně včera nebo předevčírem a tak dále. Ale pokud jste správně poslouchali, tak víte, že v nové smlouvě spravedlnost nezakládá, není založená na vašem skutku. Ta schopnost, ta způsobilost je z Boha. On nám dává spravedlnost ještě než cokoliv uděláme. Takže pokud žijete upřímně s Pánem ve vztahu, tak ste spôsobili. Nemusíte sa obávať. A ve vás je bohatství, ktoré do vás Bůh vložil. Dobrá. Nová smlouva je vztah. I v tomto prípade. Tak a podívame sa na úplný začátek textu. První část, ktorá nám trošku ukazuje na to, jak žije človek v nové smlouvě. Je to od úplného začátku po, no, řekněme, 2. kapitola, verše 12 a 14. Pavel v tomto případě mluví o sobě. Pavel je poslušný svému povolání, hlásá evangelium tam, kde se mu naskytne příležitost v Pánu. Tam chodí, tam hlásá evangelium. A teď píše o tom, že byl na místě, kde měl otevřenou příležitost v Pánu a přesto mu chyběl Titus. Nebyl v pohodě, protože tam neměl svého parťáka. Tak se prostě zbalil a šel jinam. A myslíte si, že Pavel hřešil, když opustil to místo, kde měl příležitost v Pánu? Nebo nehřešil? Ale když jsme četli ten text, tak jedna z posledních myšlenek byla, kde je duch Pánův, tam je svoboda. A Pavel apoštol měl svobodu opustit to místo, kde byl, nebo neměl? A měl svobodu chodit kam chtěl a kdy chtěl? A to bude zajímavé pro nás, protože nám to řekne, jak my můžeme žít. Pavlov povolání bylo nést evangelium a k pohanům jako apoštol Ježíše Krista. To taky dělal. K ním se řídil, prostě chodil z města do města, hledal tyto příležitosti v Pánu, aby mohl zvěstovat evangelium. Ale čteme si i to, že když Bůh opravdu chtěl, tak ho nasměroval jinam. Na jednom místě mu zakázal jít, na druhém místě ho zastavil, aby tam šel. A zase jinde mu dal zjevení, vidění, aby věděl, kam má jít. Takže Pavel neměl úplnou svobodu se rozhodovat. Najednou je tady Bůh, který ho naviguje. Říká mu ne, ani tam ne, tam jo. A ta svoboda, o které nám říká nová smlouva, ta svoboda, kterou máme v nové smlouvě, není úplně o tom, že si můžeme dělat, co chceme. Tahle svoboda je svobodou od hříchu a od zákona. To je svoboda, kterou nám přináší Duch Svatý. Pavel proto mohl odejít, protože se pohyboval v rámci svého povolání. Mohl jít z města do města. Spolupracoval se Svatým Duchem, víme to z jiných míst Bible. Věděl, kde nesmí a věděl naopak, kde má a musí. V rámci svého povolání měl jistý druh svobody, který byl korigovaný Svatým Duchem. Ale zároveň měl svobodu od zákona a hříchu. A zároveň byl otrokem Ježíše Krista. Takhle Pavel apoštol popisuje sám sebe. Jak tedy vypadá člověk v nové smlouvě? Jak vypadá náš život, pokud vstoupíme do nové smlouvy jednoduše? Jsme jako Pavel. Máme svobodu, ale není to svoboda dělat si, co chceme. Je to svoboda od zákona a od hříchu. To nás osvobodzuje nová smlouva. Zároveň nová smlouva z nás dělá služebníky Ježíše Krista. Sloví českého studijního překladu otroky Ježíše Krista. Takže ano, jsme svobodní od zvázanosti hříchem, ale zároveň se stáváme služebníky Pána Ježíše Krista. A není to znanucení, je to dobrovolné služebnictví, je to z lásky. A z tohoto principu a z Pavlova příkladu se můžeme něco vytěžit. Mnozí z vás možná žijí v takové křeči z toho, co je a co není Boží vůle. Možná se bojíte udělat špatné rozhodnutí. Ale tady nacházíme jeden klíč k dobrému rozhodování. Abyste se mohli dobře rozhodnout jako křesťané, tak musíte zaprvé být služebníky Ježíše Krista. To proto, aby jsme vždy na první místo dávali jeho pokyny. Proto jsme nejdřív služebníky Pána Ježíše Krista. Ta druhá věc ovšem, co musíme, je být věrní svému povolání. To povolání, které nám Bůh dává, do kterého nás povolává, když nám dává nový život, je tak trošku jako dálnice. Jo, můžete si vybrat vozidlo, můžete si vybrat rychlost, můžete si vybrat pruh, ve kterém jste, ale jste pořád na té jedné dálnici. Takže nejdřív jsme služebníci Pána, pak jsme věrní svému povolání A pak ještě potřebujeme tu třetí věc, být svobodní od zákona a hříchu. Proč? Proto, aby naše rozhodování nebylo ovlivněno hříchem, kterému jinak otročíme. Tudíž častokrát různé formy sobectví nebo jiným hříchem. To jsou tři věci, které Pavel na tomto příkladě ukázal a prokázal. No a teď se pohneme úplně k závěru. A to je těch posledních pár veršů. Pavel tam mluví o tom, že lid Izrael, lid staré smlouvy, nemůže dobře vidět Boží slávu. A my dneska nežijeme úplně v tom prostředí, že bychom měli kolem sebe Židy, co žijí ve staré smlouvě. Ale můžeme říct, lidé, co následují zákon nebo žijí v náboženském systému, nevidí Boží slávu. Lidé, co uctívají jiné bohy, nevidí Boží slávu. A těch lidí je spousta. Nemusí to být Bůh, který má jméno nějaké, může to být věci jako peníze nebo komfort. Jsou to lidé, kteří nemůžou vidět Boží slávu, je před nimi schovaná, je zastřená. Mají na sobě závoj a tento závoj je odstraněn až obrácením se ke Kristu. Takže zkuste si vzpomenout na to, jak jste vyžili předtím, než jste se obrátili ke Kristu. Vy jste neviděli Boží slávu. A vůbec nic vám to neříkalo. Netušili jste nic o nějaké slávě nové smlouvy. A nestačilo se vám podívat na stvoření a vidět úžasnou Boží stvořitelskou moc. Nestačilo vám ani přečíst si Biblii a vidět tam něco skvělého, co Bůh udělal. Prostě vaše srdce bylo jakoby otupělé, jako kdyby na něm byl závoj. Nicméně, v tom momentu, když jste se obrátili ke Kristovi, ten závoj byl vzat pryč. A najednou jste viděli tu slávu Pána Ježíše Krista. Viděli jste slávu toho spasení, které přináší nová smlouva. A teď dál, když pokračuje váš život, tak vidíte stále novou úroveň slávy. A nakonec spolu s Pavlem můžete říct, že chodíte od slávy ke slávě, protože na začátku to byla malý kousek slávy. Teď je toho zase víc a vidíte slávy víc a víc. A takhle pokračuje váš život s Pánem Ježíšem. Kdo odstranil závoj z vašeho srdce při obrácení na Pána Ježíše? Pavel Apoštol to konkretizuje. Můžeme říct Bůh, to je v pořádku, ale Pavel Apoštol velmi jako konkretizuje a dělá to rád a často a říká Otec, Syn nebo Duch, takhle to dělá ve svých dopisech. Tady říká Duch Svatý. A tam, kde je Duch Svatý, tam je svoboda. Je to svoboda od tvrdého srdce, svoboda od vzdálení se od Boha, svoboda od hříchu, od odsouzení, od smrti. Tam, kde je Duch Boží nás, tak to nás osvobodzuje spod zákona. Už nejsme více jako svázaní tím, že se snažíme, velice se snažíme naplnit Boží zákon a přesto to nejde. V nové smlouvě nás Bůh zve do toho, abychom chodili s ním a zákon naplňujeme. Postupně jsme proměňováni, říká. Takže Pavel Apoštol taky dodává, nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. A tak konečná výzva, to je konec celého kázání. O nové smlouvě se dá mluvit mnohem víc. Tohle nebyl pokus o kompletní vysvětlení nové smlouvy, jenom o to, co jsme tam v tomhle textu mohli vidět. Jenomže můžeme si z toho vzít jednu základní výzvu. Bůh nás všechny zve do toho, abychom vstoupili do vztahu nové smlouvy. A pokud v něm již stojíme, tak Bůh nás zve do toho, abychom tento vztah pěstovali. Abychom ho neignorovali, neodcházeli od něj. Je to vztah otcovský a synovský. Bůh je náš otec, my jsme jeho děti. Je to vztah svobody, kdy jsme osvobození od otroctví, hříchu. Je to vztah, který nás činí dokonce způsobilými pro zvěstování evangelia. i pro veškerou službu. Je to vztah, od kterého se všechno odvíjí. Buď to jsme v tomto vztahu s naším spasitelem a s Duchem svatým, anebo nejsme. Pokud jsme, tak s ním chodíme a naplňujeme zákon. Aniž bychom věděli, jak. Pokud nejsme, tak ať děláme, co děláme, zákon nenaplníme. Pokud je náš vztah jenom na začátku, tak znovu je potřeba prostě pokračovat dál. A v tomhle kráčení s Bohem postupně budeme vidět větší a větší slávu i v našem životě. Takže jednoduchá odpověď na všechno. Pokud máš problém s konkrétním hříchem, jaká je ta skutečná odpověď? No, stačí mít vztah s Duchem svatým. Stačí prostě se vložit do vztahu s Pánem Ježíšem. V něm jsme ve skutečnosti byli osvobození. Pokud máme problém se sebehodnotou, můžeme přijít za nebeským Otcem, který nás povolal a nazval nás svými dětmi. Dal nám dědictví. Pokud se neumíme rozhodnout a bojíme se toho, že nás Bůh klepne po prste, když něco uděláme špatně, můžeme žít s Duchem svatým a dostávat korekci, navigaci tam, kde potřebujeme, protože on nám zaslíbil, že nás povede. A tak jednoduchá věc nakonec. Chci vás jenom pozvat do toho, aby jsme se snažili cíle vědomě si uvědomovat, že to, že žijeme s Bohem, je ve skutečnosti vztah. Nová smlouva funguje jenom skrze vztah. Není to jenom něco, co je někde napsané a funguje nebo nefunguje, ale čím jste blíž, čím více můžete poznávat Ducha svatého a chodit s ním, čím více můžete zatrvávat v Kristu, tím více budete vidět slávy Boží ve svém životě. Jak se budeme ještě modlit na závěra. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za novou smlouvu. To je tak vzácná smlouva, Pane, kterou neměli lidé, dlouho neměli lidé a my ji máme. A máme ji úplně zcela bez zásluh. My jsme neudělali nic pro tuto novou smlouvu, my jen vstupujeme do toho, co ty jsi už připravil. Děkujeme ti za to, Pane, že jsi nám udělal tak jednoduchou cestu. A i přesto vidíš, kolikrát se trápíme, kolikrát jdeme z cesty a kolikrát vymýšlíme různé způsoby a ignorujeme ten jeden, který jsi nám dal. A tak, buď Bože, nejenom ti děkujeme za novou smlouvu, ale i se modlíme a prosím tě, aby každý, kdo ještě nevstoupil do tohoto vztahu nové smlouvy, ale chtěl by, Pane, aby mohl dneska učinit to rozhodnutí, aby mohl, Pane, ti říct, že chce vstoupit do vztahu nové smlouvy. A modlím se za nás, kteří už jsme vstoupili do tohoto vztahu, Bože, abys nám odpustil, když ho ignorujeme, když ho nerozvíjíme, když tě nějakým způsobem zraňujeme, Pane. Modlím se za své bratry, za své sestry a za mě taky, aby, Pane, jsme mohli skutečně z tvé milosti kráčet tak moudře svým životem, že si uvědomujeme, že je tady s námi náš Bůh Immanuel a že prostě chceme mít dobrý vztah s tebou. Chceme ti rozumět, naslouchat, Bože. Chceme prostě tě milovat a nechat se tebou vést. Děkuji ti, že ty jsi otevřený tomu všemu a že teď je skutečně ten krok na nás. A proto, Bože, se modlím o tvou milost a o to, Pane, aby tento sbor, anebo každý, kdo to poslouchá, mohl stále růst od slávy k slávě. Aby mohl vidět víc svobody, aby mohl vidět víc zázraku, více služby, více různé slávy, která je v tobě a kterou jsi připravil v této smlouvě. Amen.